Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia inselb minnkom f'isem Platea f'isem Campus FM illum qegħdin narġgħu nitgħu ma' Toni D'Amico li rakkonta għandna l-bidu ta' teatru li kien involut u fih u beda miexi l-qoddim, l-qoddim meta mbagħad wara ħalla. L-istorja meta beda jinvolvi ruħu fit-teatru politiku. X'ritt tajt biha dik u ħdem trid taħdem il-gwenka ta' Garcia Lorca, x'kien dak il-proġett ton? Nsalmulek l-ewenet.
L-ewenet l-ħodwa tajba u koll.
Skont biex kien joħroġ il-programm. Fil-ħodu fil-għaxija. Mela, inkomplu. X'kien dak il-proġett?
Dak il-proġett imbagħad ma seħħx għax bdew ċerti dubji anke mill-grupp li konna.
Aha, dak kien konċert id-dirigenti ġifieri.
Dak kont xtaqt nid-dirigenti.
U x'kien il-grupp imma?
Il-grupp kien hemm niftakar David Filippidis l-iktar u xi żewġ tfajliet oħra li ma kinux attivi fit-teatru. Però mbagħad bdew ċerti dubji anke għax rrid ikun hemm sintonija sewwa fil-ħsieb u spiċċa kollox.
Mela, nimxu ktar qudiem x'ġara.
Nimxu ktar qudiem imbagħad ħassejtni tajjeb li nikkollabora ma' Teatru Henry Dog.
Sewa.
Ta'
Mario Vella
Maċina. U niftakar li konna tellajna l-lom ta' Brecht, mux Mother Carriage, The Mother.
The Mother, sewa, nasem da' differenti.
Tiktu Università l-Belt, kont ħadsem fija dik, ma' minnix setza li. U kont ħadsem u koll fil-Penal Colony, kollina tal-Kalzrati.
Tu.
Li saret fil-Assembly Hall l-Università ta' Roma.
Ta' minn kiena dik fakarni?
Minn nisejt. Pero Mario dejjem jipprova jibni lejn lezzjoni tal-ekonomija.
Xawa.
Fil-fatt, ekspiċat. Qabel konna mal-istess grupp konna minna il-Missa Mundi ta' Charles Camilleri fil-Knisja tal-Manikata. Niftakar l-istess kiena daqsxej ta' nkwizza jrem. Għax konna grupp taħt l-ożor brasna ħirġal barra minn l-ożor xi ħadd mar jgħid lill-Arċisqof. Il-bronzi dak iż-żmien li hemm xi żgħażagħ ħarwenin taħt il-ożor. U kien oġġezzjoni wkoll għal ħajt tas-sejjieħ li hemm wara l-artal. Fil-Knisja tal-Ġernin Glenn. Anyway, fil-fatt għażġi jikkonsagraw huwa kien. Anyway, u...
Kienu zminit uħra.
Dik ma, skużani, dik kienet ma Albert Marsh.
Ma Albert Marsh.
Ħafna qabel. Issa qed nipprova nirreferi ma' Henry Dog il-Missa Mundi. Missa Mundi ċas Kamilleri ħal tarxin. Fil-Knisja tal-Irwieħ. Li kien bena qassis arkitett Taljan. U hemmhekk ovvjament kienet matematika ħafna. Il-movimenti tagħna kienu u l-groupings tagħna kienu matematiċi ħafna. Kien jemmen fi girl.
Kamel xi ħaġa sperimentali fil-teatru fl-ewwel Arts Festival niftakar u kien għamel performance ta' movimenti
alla Grotowski.
Alla Grotowski kollu sinkronizzat perfettament.
U din il-Missa Mundi ovvjament kif kienet titlob il-mużika kilmod kif kienet mibnija matematika ħafna.
Issa, nimxu?
Mbagħad niftakar li darba fuq it-televiżjoni kienu qed jagħmlu kien hemm xi inċentiv biex jagħmlu xi plejz bil-Malti, niftakar kienu qed issir Wenzu Rosi.
Sa' il-famuż Wenzu Rosi. Il-famuż
Wenzu Rosi.
Sa' li kont bdejtajjen un bat wara ħalli.
Però, kont sappuntat immens, xie kont najt niftakar najt nitkellem għajju, mela kif biex forse biex nkunu Maltin tirridu bil-qalsam xamra, bil-qorq.
nitkellmu għaw ġew subissi.
Ma dawk kienu, ma dawk kienu.
Tkun l-imbeċilli, bil-forsi tkun l-imbeċilli xoħra trovati. U Mario, għallisma, għallek inta sekk irrabjat. Għalli, namlu għan surużi oħra, insomma. Ġiet l-idea li namlu. Id-dnub ta' Enzo Rosi, id-dnub oriġinali ta' Adamu Eva, da' unu Enzo Rosi, insomma, u l-izvilup tal-ekonomija Maltija f'dak is-sens. Però Mario Fella Maċina kellu jsifer, tela' jistudja Ġermanja, u allura konna tella' komplejna xogħol Evarist Bartolo, u jien. Varist kiteb l-iskript kollu in verse form, eh?
Sija, għalih, sewa.
Kanna xi songs ukoll, għamilna speċi ta' operetta,
fis-sens
ta' parodija, u l-songs kienu miktubin minn il-Gufi ngħidu u Ray Fabri. U kanna songs mhux ħażin, attwali vera fuq Maltin, per eżempju, song minnhom kienet tajt, per eżempju li. Sar il-meeting fuq il-fosos u ta' uħkarta lil-ġamri u nsew li mal-mux jaqra. Kienu tajbin ħafna fessum. Għaw konna għet namlu għom fit-toro, u lem fxie organizzati minn gazini politiċi, fil-fatt iż-żewġ partiti l-kbar li kellhom interess fi għadin. Però mbagħad tlajna tlajnija Kuba.
Il-Festival
Internazzjonali. Internazzjoni ta' Zaza.
Wow, next pegarna.
Issa jena.
Dibil Malti,
però Varist kien għamel skrift il-ġmilti għaw. U jena rrit nid-derġija.
X'kien jisima?
Id-dnub ta' Enzo Rosi.
Id-dnub ta' Enzo Rosi.
U jena kontu Enzo. Rosi kienet Marjan Farrugia, li issa jilla żmintu in Londra. U insomma, jena provajt n-interpreta parodija fuq id-Deus Ex Machina tat-teatru.
Sewa
barokk speċi. Allura kien hemm ħafna gimmicks
viżwali li huma sbieħu ċerti.
Le, li huma ridikoli. Hija parodija tat-teatru li pereżempju jiena kif l-art Maltija nieġfa mhux qed ittin il-frott meta nagħmel partij żara ta' bidwi ovvjament tad-disħaba tal-kartun xi ħadd iġi bida apposta bbużi għamliha bilma waraja nolqotha u tinżel ix-xita x-xarraplin. Insomma, u kellna ġifieri l-iżvilupp ta' Malta agrikola għal Malta turistika għal Malta industrijali u dejjem b'sett funzjonali li fejna fien il-villa. Id-dur u s-sir fabrika, ximot, s-sodda li għedin fija u Enzo Rosi għedin joħollu hija ċatta imma tagħti l-impressjoni li għatri dimensioni. Għamin, profajtna maċċerti il-festa Maltija, kot noħroċin bħala l-istatwa li mi kellu merbutin il-mazzettuni u l-predella tal-kartun, kollox
mawl
b-mot naiv, apposta. Għajin kot għamil li il-set għandu jkun funzjonali, minimali u funzjonali. Kważi kważi parti mill-plotting, li kważi kważi huwa.
Parti integrali mill-movement.
Mill-plotting, li fil-fatt, naħseb l-iktar set tal-qalbi li għamilt kien Andre Lisa, li kienet operetta saret dar il-Mediterran.
Kompli spiegani ta' Kuba, ma ġifieri inti tellajtu għal Kuba m'hemm, xejn bil-Malti.
Għamilni għal Kuba bil-Malti, però kien narrator.
Fil-ma sena kienet di.
Xi 78.
78, sewa.
Dak kien festival enormi ġifieri, li fejn kien hemm ħafna kull forma ta' arti insomma mid-dinja kollha.
Sewa.
U però kellna narrator aħna li kien jispjega daqsxejn skont għal min se nagħmluha, ġifieri bl-Spanjol principalment. Bit-Taljan, bl-Ingliż, skont x'udjenza se jkollna. Per eżempju, meta għamilniha għan-nisa Kubani fil-għolu, kien in-narrator kien bl-Ispanjol jinnarra qabilna x'ser isir. U din tlaqgħet tajjeb ħafna. Fil-fatt, rekords tagħha m'għandniex, però niftakar li fuq il-vapur aħna u sejrin fejn kulħadd kien jagħmel attivitajiet fost l-oħrajn tal-lajni hemmhekk ukoll aħna. Il-vapur li kien ikunu konna l-uf, fekkuna xie il-fejn rufu, barra l-kru. Niftakar li r-raj kienu il-rekordi għawakolla. Għax kienu saqsewni anke fuq il-lingu għax nafin, Pero blasti għaj, jena dejjem ippruvajt nikkomunika marraj biex nara.
Nistux kopja.
Nispjega li xi darba.
Ma din importanti. Din importanti, mhux importanti li tagħmilha, ħareb ma niġri warek se kemm tagħmilha di. Forsi ma tafx kif inġibu l-kopja tagħha din storika ngħidu kif.
Storika. Kienet esperjenza sabra ħafna, sewwa l-play fi anfisha.
U anke l-grupp tagħkom kontu qegħdin baħar ġdid kien kollu da hux hekk.
Fil-fatt hemmhekk għandna ma' gruppi oħra teatrali ma' ħafna. Jinsib truħi u koll tal-bugni biex naħdem magħhom ma' grupp Spanjol u kelli dell-esperjenza naħdem ma' dal Spanjoli.
Kredibbli.
Għajna ma per eżempju ma' artisti ma' atturi li kienu jiddeliġu per eżempju fi ċile taħti, dak iż-żmien id-dittaturi li kien hemm kbar fil-Latin Amerika. Allura konna mimlin u koll anke fuq il-vapur refuġjati li kienu fl-Europa. Aħna minnhom kienu gruppi teatrali. Niftakar grupp li tkellimt sew miegħu kien l-esperjenzi tiegħu li kellu fil-ħabs iċ-Ċile meta kien organizza lil ħabsina t-teatru u kienu jiżvogu jagħmlu dak teatru li fl-istess ħin ma jiftemux mill-gwardji
jilabu mannar ovvjament.
U anke l-Ispanjoli ta' żmien Franco kienu daw li ħidmet magħhom jien l-istess kienu jagħmlu kien ikollhom il-pulizija.
Maħħu jagħmlu teatru.
Anyway.
Kompli, umbat, nimxu ktar qoddim.
Nimxu ktar qoddim. Xe, umbat, ħatsem fil-play soħra ġifiri bħala t-tur u koll, naf, niftakar University Place ma' Albert Marshall, seċ kienet il-play naf li kien ikolli noqgħod fuq siq waħda mbagħad nintela bil-banketti f'idejja f'rasi li kien se l-Università.
Dik dawk is-senuru dawk
bil-fuq. Proċess il-Ġesù ta' Diego Fabbri,
Ġofriġieri.
Oreste kalleja li tsmej ħirsa kont pantalon fija dik.
Sewwa pantalon
l-Università l-Belt ukoll.
Kont bdejt jien ikom ospiċċja Mario Zuppardi u
xi. Iva sewwa.
Sewwa ma niflaħx għal ir-raġun. Umbagħad nimxu.
Sett skont għamilt miegħek għamilt.
Miegħi.
L-atturi.
Fetħu l-atturi. Dew l-atturi, soċek. U niftakar li l-ewwel ħaġa li
tuba bħal. Qabel l-esperjenza tiegħi ma' Henry Dog. Jien l-aħħar esperjenza li kelli kienu ma' Henry Dog.
Henry Dog. Ma' qabel kellek l-atturi, għalkell l-involvement ma' l-atturi. X'kienu?
Ugo Betti, Crime on Goat Island, Fenicia Playhouse.
Dikka kienet għal-lili għalat li ħafna inkwiet imma konna solvenja. Ix-toni debi jkolli d-deċida li l-set jagħmlu kollu simboli falliċi. Allura ovvjament.
Għax rajt ħafna li kien xir għal din.
U jiena imma kelli ordni għaddewni bordu għal l-Abonnement Artistic Director.
Paolo
Nawdi għalli. Iġġeldidni mal-ċensur. U kenna bil-mod il-mod mod diskret nattu dawk il-sismom. Inkomplu.
Qabel Ardenda Luis, għalli kol il-Manuel. Il-ħat fuq il-bejt San Anton. Francis Abeyer. Emmek u kol niftakar li t-nerġa l-ura għas-sittinijati, ma t-kien saret l-ewel darba. Allora biex nagħmel dak is-set niftakar nitlajt ta' ġorni u qatt nipprova nara lil San Giuliano Pace fil-taħt u nipprova nelimina dak li sar wara żmien li kiteba Franz.
Sewwa.
U naħseb irnexxieli u provajt nagħmel dawk l-elementi l-flets li hemm ta' Richard England, il-Knisja tal- Anyway,
hawnhekk li nistgħu li kont għamilt biċċa xogħol first class, three dimensional li kienet xi ħaġa favoluża. Jiena tgħandi l-video tagħha. Taħseb li hija veru
fuq. U li għamilt false perspective, jiġifieri l-bini kollu mpenġi two dimensional in perspective, imma meta jsir three dimensional.
Kien jisu preseppju.
Ija, pero kien false perspective, iktar.
Namlu da xej pawsa mużikali. Edi nitkellmu ma' Tony D'Amicoli.
Platea qed tilaqana ma' Tony D'Amicoli.
Niġu l-ura, għedin nitkellmu ma' Toni Demikoli, kien qed iddeskrivi il-sets varji li għamel mal-atturi u xi wħud minnhom li ħadem għalija bħala direttur. Ton, kompli il-mixja tiegħek. X'għandek iktar xi tgħidilna?
X'għandi iktar xi ngħid, semmi l-aħħar semmejna kien il-ħadd fuq il-bejt u x'hekk li tellajt niftakar. Miegħek ukoll tellajt is-set tal-television. Baħar wieħed?
Dak jien tkun tagħmeltu f'baħar wieħed sewwa.
Dimja Bigi u l-Flex.
Le, dak mhux baħar wieħed kien. Dak kien is-set ta' triq waħda.
Triq waħda.
Imma kellu peress li kellu peress li kellu l-ħafna mill-każ Gemma Portelli u Josi Coppini inti tħawdu ma' baħar wieħed. Dak kienu tnefer, triq waħda, dak kont tagħmel li biċċa xogħol veru sabiħa. Illi għalkemm kien qiegħed ġo studio imma kien kont tista' tħares minn barra twieq ġewwa allura jagħtik l-impressjoni li inti qiegħed tolli l-kamera żewġ solari.
Barra hekk is-sound kien.
Kien perfett. Kompli.
Set ieħor li nħossli.
Se tissemmi?
Iva, li tinsemmi kien għalda Andrea Lisa li kienet speċi ta' musical. Niftakar il-protagonista kien tifel Zajra du Fabrizio Faniello kien għadu ġejjin l-Italja. Li kien kanta l-ewwel dera tiegħu Malta, kellu xi sitt snin seba' nimmaġina. U li kienet tella ta' Giuseppe Ciappara, l-iskript ma nistax ngħid li kien xi ħaġa ta' barra minnhaw, però Hemmek ħassajt li s-set għandu jkun parti mill-plotting. Fil-fatt, il-ċappara plottijat skont is-set li għamet li jridu sempliciment key clamps, platforms, rettangolari, biċit minnhom triangular biex jiffittjaw ix-xulxin. Li mbagħad kull ma kellhom il-pjan u t-taraġġ bit-taċċa tapejt u taħtom però jekk toħroġ jekk joħorġu tinet se jsir suq. Jekk joħorġu xi ħaġa.
Multifunctional
is-set kif nemmen li għandu jkun. Għamilċi żewġ festivals ta' kanzunetta Maltija wkoll dar il-Mediterran. Television dari kont għamilt l-anestesija Torres de Calleja.
Ejja, sewa.
Kont użajt u l-elementi ta' pop art fija, niftakarna kismi television kien black and white u jena ma kontx naf kif se jidru l-kuluri.
Bdejtilha bil-kuluri, ma kien qed minn
itkellem. Naħdem allura bil-Gris.
Bil-Gris, u xejn.
Biex inkun on the safe side żgur. Niftakar ħdimt kollox bil-Gris. Niftakar mbagħad meta kien se jibda s-Super u għandek iż-żmi kien jismu, għamilt sets varji diversi għal Vox Pop, għal Sport, għal Bla Agenda, għal Prisma tiegħek ukoll. Kont għamilt ruxmata sets, anke qabel bdew il-programm meta kien hemm il-mok. Imbagħad jiena meta kont qed nipprovan meta qed li kont se nidderiġi l-Garcia Lorca u anke xkont nixtaq li nagħmel Araba l-Manuel Island il-Car Cemetery ta' Araba. Però jien ġew niddubju qed isma' jiena qed nidderiġi, jiena għandix ngħid wara kollox, ma ridx li nkun isni nħossni isni qed ninventa r-rota, allura ridt nara x'qal ħadd ieħor. Allora ġiet ħadd l-università u għamilt BA course filosofija biex nkun nafx għal ħadd ieħor. U minn hemmhekk bdiet beda jmur lil ħin li ninvolvi ruħi fit-teatru. U mbagħad kont sifirt insomma. Però kont laki ħafna li rajt ħafna teatru wkoll.
Barra minn Malta. L-esperjenzi tiegħek ta' barra minn Malta.
Per eżempju, għamilt żmien kont nitla' Londra, l-West End South Bank, South Bank, u niftakar dari, niftakar nara l-musicals bħal Hair, per eżempju, niftakar nil-Canterbury Tales istess, però mbagħad ċerti play sequels, Peter Schaeffer, jew inkella qiegħed viċinek f'xi palkett l-ewwel fil-lira, nara The Caretaker, Pinter, Balek Guinness.
Rajt il-Lelek Guinness?
Viċin.
Għamin,
daw kienu esperienzi l-bar.
Ok.
Niftakarni il-Greċa kont narra traċedji Griegi, ovvjament. Fil-teatri.
Alla voli bil-Grieg, xorta pawla.
Xorta wahda. Xorta wahda, għassa ma nafx, ma dak iż-żminijiet, għatnet xi 40 senilu. Nis xorta kien jinvolvu ruħom jħorġu l-maktur jibku,
Uftakar li dak iż-żmien ukoll kienu jinterpretawhom
ħabba
dittatura li kellhom allura jekk tagħmel l-Antigone, jekk tagħmel x'tagħmel, dejjem għandek l-awtorità allura kienu jinterpretawhom b'dak il-mod u ġieli waqfuhom. Kompli.
Għamel xi żmien ngħix ftit xhur Ruma kont niffollowja l-ċertu Paolo Handel, ma nafx kemm.
Paolo Handel. Umbat?
Bat, niftakar, kont nix prato, niftakar kien jiġi kull sena Lindsay Camp, mimer Inglis, famuż, niftakru tella l-Sinu Underland, niftakar nitkellem jawem, dan kien dak li tella l-David Bowie, ġifiri,
għax
kien l-siħeb tijaw, għax huwa omosessuali. Niftakarni Peter Brook, ma bħala.
Right, Peter Brook.
Kulli rajta, kulli norqot barra, għad sleeping bag, mi għax, tmin sijat.
Ah.
Tispiċa xitlet għaf l-ħodu, ma kellix mezzu biex nitla id-dar, u parti minn bagfata għida. Pero mbaħt iktar film tal-mama bħala ta' meta fil-Himalajas, rajt il-Tibetani, u Tibetan dancers, u zgur. Li juma kolla monks, li jisnu b'dawk il-passi tqal, b'dawk il-żraben kbar. Ovvjament, mhux qed nifhem xejn, il-kliem mhux qed nifhmu, però mhux dak l-importanti.
Ma x'kienet x'ħadd minnu, x'ħassejt. X'ħaġa strambata.
Dawk il-maskri, dawk it-trombi, dawk it-tnabar. U mbagħad ikun hemm intermezzi fejn jagħmlu affarijiet umoristiċi jiġu fuq l-udjenza jimxu fuqhom. Dawn huwa firħula
jiġifieri
firħula insieme minn għallem fuq. Ġmielu tagħhom
jiġifieri.
Bali niftakarni l-istess kelli l-okkażjoni li nara l-Borong. Imma mhux
jagħmluha
turisti, il-Borong veru ġejjin bil-purċissjoni.
Spjegali malajr x'imkien.
L-irwieq għax huma animisti.
Sewa?
Għandhom ċertu tip ta' hinduiżmu differenti minn bnadi oħra. Li l-irwieħ jishom jiddepożitaw ruħom hemm ġew mbagħad tara dal-ġibu tal-Borong jalqu hemmhekk da hu mhux xi sena, imma tara li vera twemmin fih.
Interessanti, interessanti.
U Full Moon Festivals u x'naf jienu.
X'kien jikkonsisti l-Full Moon Festival?
F'sagrifiċċji.
Ta' xiex, ta' xan tal-animali.
Bħalma anke.
U ġifri għandik ir-rit sħiħ u għandik ir-rit teatrali.
Iva, mal-bahar.
Mal-bahar, id-darba. Sewa.
Esma, jiena anke nikkonsidra bħala teatru anke l-storytellers li naraf ċerti bliet fl-Indja, Bangladesh.
Ebħafna teatru.
Teatru fit-triq.
Fit-triq.
Ebħafna teatru ta' triq. Li tara dal-storyteller li ġiem minn dwar bin-nies. Min tix tifhem il-kliem, però somehow or other tifhem. U somehow or other
titħaq
il-lokali, il-komunikazzjoni tagħhom hija kbira din. Bħalma rajt fakiri, ġol-Indja, sejri li qed tiġi tara xi għabel deħlim fihom jifdu minn ħal oħra.
Kif daħħala, kif daħħala din ix-xabla?
Ċerti bejjija, ċerti bliet bħal kajf li bliet indjani, dak nikkonsidraħ teatru wkoll jagħmel.
X'għamlu, x'kienu x'rajt fihom imma daw, qegħdin ikollna naġru ovvjament ma tispiċċaqat.
Ħajja li semmilek pereżempju affarijiet oħra bħal festivals Hindu, il-festival ta' Ganesh fejn jitfawwitra isfar fuq kulħadd. Jew il-cremation. Ġobbet bħal Varanasi, t-impressjoni kont ibdilek.
Għalix,
per eżempju, niftakarni niffollowja waħda d-dun tliet sigħat il-cremation, qed naraħ minn fuq iben qed jikkrema lill-missier, ovvjament bil-Master of Ceremonies jgħidu x'għandu jagħmel. Hemm ħafna riti, ritwali jidilku jollilu li jkun mott biha. F'partijiet differenti ta' ġismi għamil ċerti affarijiet.
Jagħmlu teatru sħiħ minn kollox.
Teatru, ngħidlek ħaġa. Li wara dak tliet sigħat dana jobdil lil dan Master of Ceremonies jagħmel li jgħidlu, ovvjament ikunu qaxxuh il-parrukkiera qabel x'hekk jagħmel. Meta jispiċċa kollox u jitfa l-aħħar bramel ilma fix-xmara biex jeħles mill-aħħar ġamar li hemm, fl-aħħar jinfaqa' jibki.
Fl-aħħar.
U jiena jħsib jiġi huwa. Aħna speċi mit missier qed mitethom difinnihom u daqshekk
imma dawn
xi ħaġa.
Ston, dawn huma koll esperjenzi teatrali ta' veru, mhumiex assimilazzjoni ta' sitwazzjoni li dawn huma esperjenzi ta' veru. Ma'
funerali Sulawesi wkoll milli ġiet minn Sulawesi xi ħaġa tal-għaġeb li jagħmlu.
Il-funerali jagħmlu show minnhom mhux hekk.
Jagħmlu teatru jibnu teatru.
Jibnu teatru prosta minħabba biex jagħmlu dan ix-show. Ton, ovvjament iż-żmien il-ħin jafas. It-teatru għalik, inti ħadd taħseb xi ħaġa minn dawn l-esperjenzi teatrali. Jew kellha ħassik domandi ktar x'tajt lura. Għax din hija domanda li meta insaqsija dejjem insib li kulħadd irwieġeb b'mod differenti. X'ħadd mit-teatru x'tak it-teatru?
It-teatru.
Huwa xi ħaġa li tieħu jew tagħti jew inkella mhix ħaġa mhux relattiva d-domanda.
Tieħu tagħti. Li tieħu l-inħoss li tieħu hija li tibqa' żagħżugħ. Għax li tiżżomruħek fiżikament tajjeb, barra minn hekk qed tgħix ħafna ħajjiet interpreta.
Ħoss
li l-affarijiet li żommuk żagħżugħ huma naħseb jiena it-teatru, l-isport li m'għandix esperjenza tiegħu u l-istudju. Dawk żommuk żagħżugħ. Barra minn hekk jien naf illum m'għandix naqsam mat-teatru, però jekk nitla' wara l-palk bħal ma tlejt mhux nagħt il-frosit lill-sħabi. Hemm xi ħaġa li kif nitla fuq il-palk backstage xorta
dik ix-xaġa speċjali.
Jeha qisha tal-palk hemm xi ħaġa speċjali. Barra l-udjenza l-komunikazzjoni mal-udjenza li inti dawk lajnejn kollha però qishekk qed terhom kollha. Li tista' tkun ukoll magna tal-ikkapuljat l-udjenza.
Tista' tqatt tkun tkissek u tfal. Ton, l-aħħar ħsib tiegħek fuq it-teatru qabel ma nagħlqu ovvjament. Il-ħsibijiet ta' Toni Demikoli dwar it-teatru?
L-teatru.
Fej sejjer taħseb?
Fej
sejjer taħseb?
Ma tantx għadni niffollowja.
Ma tafx.
Esaġerat, ma nafx fej sejjer it-teatru, assolutament. Min palma ma tistax tajt fej sejjer is-soċjetà, però. It-teatru huwa soċjetà, għandu jkun is-soċjetà u huwa soċjetà. It-teatru kien minn dejjem naħseb kemm illu bniedem u se jibqa'.
B'dawk il-kummenti. Ta' Toni Demikoli li għattana u għasammana dawn l-ħsibijiet kollha dwar it-teatru dwar l-esperjenzi tiegħu. Jiena Lino Farrugia, f'isem Platea u Campus FM. Insemmilkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.